Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. На протягу наступної години нашого ефіру суботня колекція «Свободи». Вибраної передачі одного тижня. Сьогодні ви почуєте. У подорожах «Свободи» Віталь Сямашко з'їздив на колядне служення церкви «Нове життя». Як білоруси за межою відзначають коляди? У вольній студії про маловідомі сторонки заснування БССР Міхась Скобла гутрить з істориком Анатолієм Сідаревичем. І у передачі «Білоруська Атлантида. Життя і смерть мітов» про гомосовєтикуса В'ячеслав Ракіцький гутрить з філософом Олесем Антипенком. А починаємо ми гэтую годину нашого ефіру з запису онлайн-конференції з былым старшынём Національного банка Беларусі професором Станіславом Богданкевичем, яка відбулася на веб-сайті Радіо Свобода в інтернеті. Питання до Станіслава Богданкевича Дивана Сташука. Станіслав Станіславович, калі вам пропонують узначаліць Національний банк, ці ви погодзіцеся?
Ні, тому що я бы согласился проводить какую-то системную, общую, комплексную экономическую политику, и тогда бы я мог возглавить Национальный банк. Сегодня Национальный банк подчинен правительству, председатель Нацбанка входит в состав правительства, он не имеет автономии фактически, ему навязывают сильные решения, и поэтому на такой Нацбанк я не готов идти и быть шилмой для чего-то, для той политики, которую я не разделяю.
Ці магчыма ситуация, про якой до конца этого года $1 будет 12, цена вот 15 тысяч рублей?
Думаю, что нет, потому что на самом деле есть определенные резервы. Я имею в виду и резервы золотовалютные Национального банка, и кредиты, которые выделяет Международный валютный фонд, $2.5 миллиарда, и кредиты России, которые уже выделен 2 миллиарда, но из них миллиард поступит, видимо, в феврале или в марте, и возможность продажи недвижимости, то есть акций наших государственных заводов, предприятий. Поэтому возможность у власти держать курс в принципе имеется. И если бы одновременно проводилось и экономическое преобразование, и такая комплексное системное реформирование экономических отношений, то Беларусь способна выйти из кризиса.
Чи вы сами берете кредиты у банку и у яким?
Я сегодня пенсионер и живу по доходам. Пенсия моя госчиновника на несколько выше, чем основная, чем пенсия в целом для народа. И она достаточная для того, чтобы мне существовать в этом ранге.
Коли завтра умовно Национальный банк повеличить наявную грошовую массу на 20%, это значит надрукуя, ці отбудется праз некий час девальвация белорусского рубля, а коли отбудется, так накольки?
Ну, я бы сказал, что рублевая денежная масса у нас растет последние годы ежегодно на 30, а то и на 40%. Поэтому увеличение денежной массы на 20% – это не такая уж большая величина. Рост денежной массы в основном сказывается на росте цен в магазинах, на рынках. И во вторую очередь сказывается на падении обменного курса национальной валюты. Сегодня в связи с ростом денежной массы, это одна из двух составляющих причин инфляции большой. Сегодня рост денежной массы привел к тому, что у нас цены, скажем, на товары первой необходимости, включая продовольствие, выросли более чем на 20%, до 30%. Такого роста нигде в мире нет, или почти нигде, я имею в виду. При большом кризисе в Западной Европе и Соединенных Штатах там ведь цены выросли в среднем менее 6%. Последние месяцы цены вообще упали, поэтому величина цен менее 3%, скажем, в той же Европе считается по официальным данным. Я думаю, что белорусская экономика при таком росте денежной массы в ближайшее время, она будет вести к инфляции на двузначные величины. от 12 до 20%.
Господар Богданкевич, Радио Свобода, прошу, коли ласка, не отказывайте на питание, связанное с российским рублем. Это провокация и ФСБшная агитация до поступовой инкорпорации Беларуси в Россию.
Я всегда был и остаюсь противником сдачи суверенитета по национальной валюте. И если уже было бы необходимость присоединения, то лучше присоединяться к евро, где более стабильная экономика, где экономика по отношению к мировой составляет больший удельный вес. Экономика России – это 3% мировой экономики. Экономика, на которой базируется доллар, это 23-25%. Поэтому надо базироваться или переходить уже на какую-то твердую валюту. А сегодня российский рубль падает более быстрыми темпами, чем и белорусский даже. Поэтому переходить на российский рубль абсолютно нецелесообразно.
Господар Богданкевич, усе тыя дзеянні Лукашэнкі па ўтрыманню ўлады ў нашай краіне, гэта вынік такога стану эканомікі, ці ўсё ж і пры тых дзеяннях эканоміка магла б быць больш моцнай?
Я бы ответил так, что историческое несчастье белорусов стоит в том, что они, получив независимость, не смогли построить у себя демократическую Беларусь и рыночную экономику. Не смогли построить. Мы можем сравниться, в нашей газете, по-моему, в «Народной воле», было только что опубликовано интервью президента Литвы, соседки нашей Запада. И вот он сказал, что никакого финансового кризиса в Литве не было и нет. Международный валютный фонд предложил Литве помощь. Правительство Литвы и Национальный банк Литвы отказались. Потому что Литва выбрала вот как раз демократию и рынок, проводила разумную экономическую политику, и проблем каких-то, вызванных мировым финансовым кризисом, обвалом там рынка ценных бумаг, Литву не затронуло. Поэтому она и Беларусь не затронула бы, если бы мы проводили взвешенную демократическую рыночную экономическую политику.
Господар Богданкевич, что вы пораете робить с валютными депозитами у белорусских банках?
Риски всегда есть. Риски в любой валюте, если хранятся сбережения, риски есть. Риски обесценения валют, и риски инфляции, и риски ликвидности банковской системы, то есть что банки могут не отдать, риски банкротства и так далее. Поэтому лучше всего держать средства в разных валютах. Немного в евро, немного в долларах, немного в российском рубле, скажем, в национальной валюте.
Ці вы маеце канкрэтныя дадзеныя пра планы Пуціна і Лукашэнкі адносна далейшага існавання беларускай валюты, якія перспектывы расійскага рубля ў гэтым годзе?
Я полагаю, что Россия имеет шансы где-то к 2011 году восстановить свой потенциал, потому что в ее недрах лежат огромные ресурсы, которые она может продавать цивилизованному миру, прежде всего Европе, а также и поднимающиеся с колен, что называется, Китаю и Индии, и нефть, и газ, и редкие металлы и так далее. Поэтому я, в отличие, скажем, от многих деятелей, считаю, что кризис доходит до дна и начнется подъем. Я думаю, что и поэтому будет восстановление российской экономики. Белорусская экономика во многом зависит от российской, особенно экспорт и ее продукции товаров, и поэтому с трудом, но она тоже начнет реализовывать свои складские запасы и так далее. Разумеется, если бы помощь Беларуси не оказывалась, то реформирование экономики, так необходимое нам, происходило бы более быстрыми темпами. Поэтому то, что Россия выделяет эти ресурсы, она выделяет под честное слово, что называется, 5 лет Лукашенко будет не погашать эти кредиты огромные, которые дает России. То есть это огромный лак предоставляется, и это позволит режиму укрепляться, но одновременно позволит при правильной политике экономической позволит постепенно выходить из этого кризиса.
І Станіслав Анатолійович, саме апошнє, вельми коротке ваше пожадання слухачам Радіо Свободи і навідникам нашого вебсайту в інтернеті.
Ну, я можу пожадати удачі і щастя, що я можу сказати, в наступившому году. Я хотів би пожелати, щоб білоруси займали завжди принципіальну позицію, щоб, якщо треба, йшли на якісь риски во ім'я того, щоб укріпити демократію і європейські цінності на нашій землі, щоб вони виступали проти насаждення у нас цих азіатських цінностей, тоталітаризму, скажімо так, диктатури. Я всю жизнь, що називається, виступав за свободу інформації. Коли-то моя сім'я була такого демократичного толку, і ми завжди пытались слушать і свободу, і німецьку волну, і другі незалежні радіостанції. І моє виховання з дитинства проходило в такому, вот, у нас був культ свободи. І таким, я надіюсь, сохранився вот до 70 років. А коли мені говорять, щоб я участвував в правительстві, то я бачу дуже багато білорусів молодих, образованих, професіональних, які способны проводити і реформи, способны возглавлять і править національним банком, і проводити розумну денежно-кредитну економічну політику. Є у нас такі люди, особливо на середньому звені, в тому числі не тільки в опозиції, а працюючи в составі самої влади, але в основному це середнє звено. Це, к сожалению, не вище, яке служить режиму, а не отстаивает какие-то принципы, какую-то идеологию, идеи.
На хвалях Радіо Свободи ви слухали фрагменти запису онлайн-конференції з былым старшинем Національного банку Беларуси, доктором економічних наук, професором Станіславом Богданкевичем. А тепер передача «Подорожжя свободи». Віталь Сямашка з'їздив на калядне служення церкви «Нове життя».
Сёння, калі ўжо знятыя святочныя строі, распрэжаныя разнакаляровыя навагоднія вазкі, зробленыя сямейныя здымкі з каляднымі анёламі, я чуў патрэбу спыніцца і зірнуцца. Найлепш у храме. Я абраў пратэстанцкую царкву «Новае жыццё». Натуральна, не толькі за назву. Радіо Свабода цягам году расказывала пра самаахвярныя змаганні вернікаў за храмавы будынак. Ён быў 7 год таму на іх грошы ды рукамі збудаваны на развалах калгаснага кароўніка. Тягом минулого года были зладжены и служения по вёсках меньше. Служения, которые мают быть протягнуты. У столичном районе Малиновка меня сустроил пастор и одночасово бискуп объединения общин полная Евангелия Беларуси Вячеслава Гончаренко. Проехали на машине несколько километров. Не так давно церква относилась до Минского района.
Все очень приятно, что Радио Свобода у нас в гостях сегодня. Наилучший праздник, который могут отмечать христиане, Рождество Иисуса Христа. Несколько лет назад, когда мы только вошли в этот коровник, настелили соломы полметра, привезли из зоопарка осла, из деревни овец, волос.
Унутраную моц у яго глыбока пасаджаных іранічных вачах убачыў ўжо ў часе размовы. На пачатку ж хударлявага, проста пранутага, маладжавага чалавека прыняў за кіроўцу. Зрэшты, гэта адна з цывільных прафесій пастора Вячаслава. У свае 38 ён быў маляром, электрамантёрам, геадэзістам. Але ягоны пратэстанцкі радавод ўжо ў пятым калені, мае дзве дачкі. Скончыў тэалагічны каледж ды універсітэт Орала Робертса ў Кіеве. Аўтар кнігі «Ты будзеш жыць вечна». Унутры храму на невялікім пастаменце фасфарысуючы крыж бубны для рок-гурту. У залі на 1500 квадратных метраў можа сабрацца да 1500 чалавек. Пастор Вячаслав знаёміць са сваімі паплечнікамі, братамі і сёстрамі па веры. 41-гадовая Марыя Сідарэнка – гісторык, цяпер кіраўнік інфармацыйнай службы новага жыцця. 39-гадовая Інна Давыдовіч – філёлях, рэдактор сайта ў інтэрнэт. 54-гадовая флярыст-дызайнер Вольга Крышнёва вядзе служэнне ў тым ліку з бамжамі. Найбольш публічна вядомы юрыст Сергей Луканін і ў царкве працуе па прафесіі. Дарэчы, сярэдні ўзрост тысячы вернікаў – 35. А пачынаем з тэмы найбольш роднаснай назовы нашай праграмы.
Хачу звернуцца да вас, як да сваіх калегаў. Вы ладзіце акцыю, і пра гэта першыню прагучыце, якую вы называеце «Служэнне па вёсках». Вы аб'ехалі 12 вёсак.
Праехалі сваёй камандай, каб мы зажглі гэтай вёскі агнём Іван Евангелия. До меня долучились 10 человек. Чули, что народ вельми тягнется до духовности. Приходят разного возраста люди. Спиняемся в вёсцы, начинаем ходить по хатам, приглашать людей на молитву за вас, за вашу землю. Коли вы хотите принять удел, вы избирайтесь. Это коли клуб убиралось от 5 до 30 человек. Знаёмимся, молимся за особистые нужды. Эмоциональные были встречи. Одна из бабулек подошла, вот, каже, першую я чула, как некто так говорил. В вёсце подошёл некий пьяный забияка, лаялся матом. Мы помолились за его, и он успокоился. После служения он сам привел нас к себе до дому. С великим трудом покаялся в своих грехах. Его воши запалились огнем. Почал нас шестовать яблоки. Великая радость у сердца, что мы являемся соудельниками Бога в этом служении.
Перед записом вы сказали, что лучше публично не называть те вёски, по яких вы вандруете.
Ну так, влады нам супротстоят у любых наших имкнениях, накированных на людей поза церквой. Это и служение детям в интернатах. Те забраняют нам снимать клубы, хотя они годами стоят и пустые. Те, то милиция заходит, увозит святаров.
Три годы тягнулись суды поміж новым житем да именским гарвыканкам, які спробовал отнять у верников право корыстания набытой землей и будинком церкви. Мовляв, як яны чули ад міліцыянтаў, не близкі да ўлады ваш Бог. Гвалтоўны выкуп памяшкання мэрыі прымусіў 5 кастрычніка 200 сяброў абшыны абвесціць пост галадоўку, што доўжылася 23 дні. А зараз справа замарожная, але тыя часы і зараз нібы стаяць перад вачыма суразмоўцу.
Падалёку ёсць паліклініка, калі пасля 2 тыдняў галадоўкі вернікам многім стала кепска, ўлада забаранила врачам, каб дапамагалі, вызывалі хуткую дапамогу, не адразу яго сюды пачалі ездзіць. Але раптом приехал реанимобиль, хотя мы его не вызывали. З яго вышли пронуты у врачей хуткой допомоги хлопцы с вельми короткими стрижками. Поспробовали войти в наш будинок, который атаку мы отбили.
А у вас, мовляв, не башня, але светится погона поверх халатом.
Да. На территории зауважил знакомого мне полковника МВД Навуменко. Товарищ полковник, так запрошаем вас в церкву, что вы тут ходите. Але было видовочно, что пленовался захоп нашего будинку. Все отчували непосредственно погрозу, особисто для кожного из нас.
Ну, эти вертикальщики, разумеете, какие пиар зарабили новому житию,
да, это общественная, это международная поддержка мы ощутили. Около 40 стран писали письма в администрацию президента, стояли у белорусских посольств, чтобы оставить нашу церковь в покое. Насколько христиане по всему миру чувствуют друг друга.
Я узгадываю, как у часе минулогодней вандруки, неподалеку от вёски Новой Дитерки, что на Литчине, довелось, как пишут клясики, опуститься на самое человечее дно. Спочатку не поверил, что тут живут люди. Поваленный хлеб, перекошенные шибины без шкла, треснутый подмурок. 59-годовая бомжеватого выгляду женщина окажет, что 5 год, как приехала из Литвы, с 39-годовым сыном. Голос с любовью станет дрожить.
Сын больной, слез печени, не встает лежачий. Света отрезали, уже 5 лет без света. На свечке вон, на лампе.
Бедный человек, так никакой помощи.
Жена себе ничего не тримается, да?
Нет, мы эту собаку тут вчера привели. Корова доилась, сторожила, а сын пасел. Навоз качал. Сидим на картошке. Буракники вырастили, морковки, капусты, фасоли. Ну, все говорят, вы пьяницы, а никто не обращает теперь внимания.
У гаману уключается верники нового житья. Пытание господарни Крышневой, что выходит у стосунки с вязковыми бомжами.
Ольга, вот те фарты, павшие люди, милосердности.
У меня такая безвыходная ситуация в жизни была, что я только день и ночь кричала. Моему сыну грозила колония, мужу тюрьма. Сказала, Господь, я буду служить тебе. Мои дети пришли в церковь, они меня привели в новую жизнь. И эти люди заслуживают внимания, сострадания.
Ты гэта любоў Господа, якая ідзе ад нас, змякчае іх сэрцы. Часта ўжо зачарствела ад бед, ад праблем, ад нужды, у якой ён жыве, магчыма, ўжо шмат год. І ніхто яго не пытаецца, а як ты думаеш жыць далей? І вот Ольга Крышнёва, нашы браты і сёстры, якія едуць на вёску, яны як праваднікі.
Я казаў, кінорэжысёр Андрей Тарковскі, сталкер.
Так.
Когда мы приходим на встречу с нашими бомжами, ты начинаешь спрашивать о их нуждах. Принесём всегда горячий обед. Женщина один обнимается, целуется с нами. Просим в следующий раз прийти, конечно, не выпившими, и накормим, и оденем, и вдохновим.
Протестантизм на территории Великое князство Литовского узник еще в середине 16-го стагодзе. Земля под первый храм евангелистов была выделена у Слуцку, а канцлер Николай Радзівіл Чорный, один из богатейших магнатов, засновал протестантские церкви на Дарастейшине. Антон Лускевич да Лука Дзепус Малей пераклали тексты нового заповету да псалмов по-белорусски. Зараз в Украине дзейнічае 985 протестантских приходов да 5 духовных установ. Тым не менш, мои суразмоўцы, як вы чулі, свабоду веравызнання лічаць недастатковай. У мінулым годзе вернікі актыўна бралі ўдзел у грамадскай акцыі 50 тысяч з патрабаваннямі змены рэлігійнага законадаўства.
Без изменения законов трудно будет сделать изменения. Места паломничества, культовые здания не могут свободно собираться, нужно разрешение. Разрешение не дают. Сделали кампанию, собрать 50 тысяч подписей, подать в Конституционный суд, чтобы он инициировал изменения религиозного законодательства.
У передачи «Подорожжа свободы» Віталь Сямашка розповідав про вандровки на калядное служение церкви «Новое життё». Вы на хвалях Радіо Свабода, а цяпер у эфіры перадача «Беларускае замежжа». Як беларусы за мяжой адзначаюць каляды? Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Каляды, свята Божага нараджэння, да Новы год беларусы за мяжой адзначаюць ужо не толькі як сваё беларускае свята. Непазбежна ўплываюць, і хіба гэта не натуральна, традыцыі ды звычаі тых краінаў, дзе беларусы жывуць. Але супольныя святочныя імпрэзы для беларусаў цікавыя, напэўна, менавіта беларускай атмасферай. Ці так гэта сапраўды? І як святкавалася беларусам за мяжой у гэтым годзе, будуць расповеды ўдзельнікаў перадачы. Расповеды са святочным настроем і з развагамі пасля святу.
Гэта не столькі варта, з якой арганізацыі, хто гэтым займаецца. Гэта зарганізавала царква ці база беларуская згуртаванне ў Амерыцы. Тут галоўна, што гэта, можна сказаць, што зарганізавала беларуская грамада. Вось на гэтым новым году вось у нас вось атрымалася якраз так грамадой значылі гэты новы год.
Мікіта Агароднік, сябра адной з моладзевых арганізацый згуртавання беларускай моладзі ў Амерыцы. Мікіта з сябрамі далучыўся сёлета да святкавання новага году, што ладзілася ў грамадскай залі ў саборы святога Кірыла Тураўскага, што ў Брукліне, ў Нью-Йорку.
Мы сапраўды не пашкадавалі. Па-першае, была жывая музыка, была ансамбль казакоў, які вельмі так ажывіў Новы год, і Новы год у нас усё ж такі была такая больш амерыканская музыка, але ўсё ж такі гэта былі запісы. Канешне, пад іх цяжэй танчыць, больш так весела. Першае, гэта у тым новым годзе у нас былі больш такія амерыканскія песні, а ў гэтым яны прыбралі такі больш нацыянальны настрой. Таму якбы я лічу, што гэта было вельмі добра, добра прадуманыя конкурсы з падаром капыткі, які быў Дзед Мароз. У нас на это якбы увогуле тут шмат эмоцыяў і так нават цяжка углубляцца ў дэталі, але агульнае адчуванне не толькі ў мяне, да мяне потым падходзілі людзі, якія былі першы раз на новым годзе і казалі, што гэта быў адзін з самых лепшых новых гадоў у іх Амерыцы.
Новый год мы сустракали. Собралось нас в нашей зале 75 человек. Грала ансамбль казаков от Валентина Пархоменко. Вельми было судовно, весело провели час. Были вельми задоволены, як молодые, так и старейшие люди. Было все было вельми и вельми добро и в теплой такой сябровской атмосфере.
Миколай Саганович, сябра парафіяльной рады парафии святого Кирилла Туровского у Брукліне, один из чинных организаторов супольного святкавання, які укладаў у гэта і свае сродкі, і працу.
Цяжкасці в одном только, што наша моладзь не вельмі-то как-то адучаная на прымаць удзел. Все чаму-то стараюцца, што каб хто-то гэта рабіў, а не они. Рыхтавалі, допустим, у нас вот святкаванне Нового года, в основным это 2-3 чалавекі. Мы стараемся ладзіць у царкве, но это мы старейшие. И День матери и День батьки, и вечер посвященный Генюш Слуцким, Збройный чин. Недавно мы провели посвященное читание Богдановичу. Я думаю, что нам надо супрацовничать, вливаться и робить великие наші білоруські справи. Я сподіваюся, що так воно і буде. Я думаю, все прийде своїм чередом. Я думаю, що молодь буде вливатися і будуть працювати.
Так каже Миколай Саганович. Хоча святочні імпрези у білорусів Нью-Йорку ще протягуються. Православні каляди, свята недільної дитячої школки. Розваги про організацію, про підрихтовку свята, напевно, і не зовсім по-святочному гучать. Але тих, хто укладав у гэта свой час, подобно не шкадують. Ні старейшие, ні молодейшие. Робиться гэта доброахвотно і для души. Микита Огороднік брав удзел у організації свята от упрыгожванню до святочной программы.
Это вельми тяжко на самой справе, потому что я лічу, наприклад, что Новый год треба означать у вельми вузким кругу сям'ї, але у мене уже апошніх гады так не отримовується. І, конечно, это тяжко, ведь коли хочется 30-31-го отпочить, поглядеть, може, телевізію просто это, але все равно, як би потом, уже другого, коли уже сома пройшла, відчуваєш, що це зроблено все правильно, і що это так само отпочивання, коли отпочиваєш, коли нечем таким займаєшся приємним. Конечно, Новый год це такий веселий праздник, я ще святкування, але ми ще завсёды, у тым, у гэтым годзе пытаемся добавить да яго нейкі такую нацыянальную рысу, каб гэты Новы год ён таксама не выбівався, таму што яго можна правесці па-рознаму, можна яго правесці ў клубе, гэта будзе таксама весела і задорна, але вельмі нам прыемна, калі моладзь, якая магла б пайсці ў клубы, усё роўна прыйшла ў царкву, калі гэта быў не такі ўжо зусім маладзёвае святкаванне, і больш ўжо спакойна ўсё было, але ўсё роўна лічаць, што трэба адзначаць разам з беларусамі.
Для беларускай дыяспары амерыканскага кантынента гэта даўняя традыцыя збірацца на Новы год разам. Але і каляды, свята сямейныя, таксама прыходзяць адзначаць у царкву. Миколай Саганович, сябра парафіяльнай рады парафіі святого Кирила Туровскага у Брукліне.
І зараз вот ми рихтуем традиційне, надо ежа, щоб була гэта багатая куча, повинна быць 12 страв. І все вот сидим тут виготовлюваем. Колькі прийде чалавек, цяжка сказати. Ну, все равно робім.
Ми рихтуемся до свята. Це вельмі, вельмі урочисте свято, і ми вельмі добрым настроем рихтуемся до його.
До розмови долучилася Ліна Саганович. Я розмовляла з Миколаєм і Ліною напередодні православних калядов, на святкуванні яких так само збираються усі разом після набожинствоў. Ліна Саганович.
6 студеня вечірня служба, по вечора, а потім супольна вечера у нас у раніцу 7 студеня, утрення літургія. І після так само, хто прийде, будемо супольно обідати разом. Будемо веселитися, будемо співати пісні калядні. Ось так от. У нас вже наладжені ялинки, і дітки прийдуть, хто зможе. От так от, в таким добрим, радостним настрої будемо зустрікати Христове народження.
На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте передачу «Беларускае замежжа». Про тое, як беларусы за мяжой адзначаюць каляды з прадстаўнікамі дыяспары, гутарыць Таццяна Поклад.
Беларусы ў Таронта, дзе, як і ў Нью-Йорку, ёсць не толькі свой культурна-грамадскі, але і рэлігійны цэнтр, аўтакефальная царква, разам святкуюць і каляды, як рэлігійнае свята. А Новы год – гэта баль, карнавал з касцюмамі, танцы, пачастункі, госці.
Гэта самы першы год, калі я ў гэтым удзельнічаю. Але, як мне сказалі, гэта штогадовая традыцыя, якую ўжо падтрымліваюць. У наступным годзе я, канешне, буду прымаць удзел. Я не ведаю, ці хопіць у мяне маральныя эмоцыі, нешта там нейкую ролю выконваць. Але я, канешне, буду дапамагаць Віялеце нешта там пісаць, складаць тэксты, нешта падбіраць.
Хвідарапейка пераехаў у Канаду з бацькамі і вырас ужо ў гэтай краіне. А Віялета Кавалёва, якую Хвіда згадаў, належыць да іншай плыні эміграцыі. Віялета адна з самых актыўных арганізатараў. Каб пералічыць усё, што толькі яна рабіла для падрыхтоўкі свята, спатрэбіцца значная частка часу перадачы. Ды Віялета прасіла не расказваць пра яе ролю, але развагамі згадзілася падзяліцца.
Традыцыя беларускіх вечарына ў навагодні хутаронці яна вельмі даўняя. Пачалася яна не ведаю нават як даўно, але кажуць старыя беларусы, што яна была заўсёды, бо гэта была адзіная магчымасць зарабіць нейкія грошы на ўтрыманне будынка. Ну і таму натуральна, калі мы сюды прыехалі, вось ужо наша генерацыя, каму цяпер ад 40 да 50, прыехалі мы сюды ў канцы мінулага стагоддзя, пачатку гэтага, то мы натуральна гэтую традыцыю пачалі працягваць, і мы нават яе крыху, ну, я б сказала, нават палепшылі. Прынамсі, я думаю, што ў Беларусі цяпер знайшлося б дастаткова людзей, якія захацелі б заплаціць за квіток на такую навагоднюю вечарыну, дзе, напрыклад, без 5-12 ты чуеш выступленне старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы. Кожны год мы прыязджаем да Івонкі Сурвілы, альбо неяк там яе запісваюць ітаўскія беларусы, і яна запісвае віншаванне з Новым годам для беларускага народа, альбо прынамсі для той часткі беларускага народа, для якой гэта можа быць даступна.
Гэта сапраўды вельмі прыгожа і добра, кажа Віолета. Тым больш, што ў свята ёсць адмысловая праграма. Хведар, да прыкладу, там выконваў ролю быка. Віолета Кавалёва расказвае.
Гэта пачалося, я думаю, ад нас яшчэ. На кожны Новы год мы робім адмысловую праграму, нейкі такі вясёлы спектакль з пераасэнсаваннем старых сюжэтаў, з перапісваннем вядомых песняў, адпаведна з нашымі якімі-небудзь эмігранцкімі рэаліямі. Усё гэта выглядае заўсёды вельмі цікава і смешна, выглядае, як, скажам, хатнія заданні клубу вясёлых і знаходлівых, такога нейкага тыпу. І гэты энтузіазм чалавечы, ён проста неверагодны, як людзі збіраюцца на рэпетыцыі, шыюць сабе розныя маскарадныя строі, все гэта выглядае заўсёды шыкоўна.
Але заўсёды ёсць пэўнае але, кажа Віолета, і гэта ўжо пасля святочнай развагі, але яны таксама частка свята.
Чамусьці з кожным годам падае колькасць менавіта беларусаў, якія наведваюць вось гэтыя вечарыны ў беларускім грамадскім цэнтры. Розныя абсалютна прычыны. Напрыклад, сёлета людзі з'язджалі, хто за межы Таронта, хто за межы Канады на агул, а хтосьці нават проста, відаць, ужо стаміўся ад таго, што з году ў год ты прыходзіш у беларускі цэнтр на Новы год, бачыш адны і тыя ж сцены, адны і тыя ж гірлянды, ну, нейкае такое дэжавю. Тут цяжка нешта мець нейкі крыўды на людзей, чаму яны не прыходзяць з году ў год. Але паколькі беларусаў на агул не шмат, у Таронце, я маю на увазе тых беларусаў, якія неяк гуртуюцца вакол згуртавання беларусаў Канады, то вось атрымліваецца, што гэтае месца, оно запаўняецца іншымі людзьмі. Мы даем аб'явы на сайты, ёсць такі сайт Тарантовка.ру для ў асноўным расейскамоўных канадыйцаў, і вось адтуль да нас прыходзяць людзі. Ну і натуральна, гэтыя людзі, яны, можа, самі па сабе і не кепскія, але яны настолькі далёкія да сяго, што калі я вось выйшла і сказала, зараз вось перад вамі выступіць старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла, было так відавочна, што гэтыя людзі зялёнага ўяўлення не маюць ні што такое БНР, ні хто такая Івонка Сурвіла, і ім гэта было так усё роўна. Ну, але яны хоць не былі супраць, ну, паслухалі, хаця, напэўна, нічога не зразумелі. І вось тое, што беларусы не ходзяць, яно мае два такія самыя горшыя вынікі. Першае, што падрыхтоўка ўсяго кладзецца на плечы ўсё меншай і меншай колькасці людзей. Сёлета гэта было на агул, як ніколі, проста, ну, вельмі было цяжка. Нас заставалася там менш дзясятка, напэўна, чалавек.
Але калі вы спытаеце іншых людзей, канешне, вы пачуеце іншыя ўражанні, кажа Віолета Кавалёва, адна з асноўных арганізатарак свята. Я запыталася іншых. Надзея і Хведар.
Былі гады, калі мы збіралі па 150 чалавек, але ўжо гэта занадта, ўжо гэта цесна было. А так людзі з задавальненнем прыходзяць. Людзі ў касцюмах прыходзілі, было вельмі, вельмі прыгожа было. Так што ў нас весела. Ну, у нас заўсёды цудоўныя вечары праходзяць. У нас восеньскі баль цудоўна праходзіць і Новы год.
Усё атрымалася значна лепей, чым я чакаў. Бо ўвогуле ў такіх тарантаўскіх навагодніх вечарынах звычайна нічога добрага ад іх нельга чакаць. Звычайна, ну, збіраюцца людзі, нажлукцяцца цераз край, ну і потым все, можа, не час ад часу камусьці зуб выб'я. А вось мы сабраліся, і так адносна ўсё нават культурна было. Публіка была ўдзячная цалкам.
Так кажа Хведар Апейка з Таронта з Канады. А мне засталося нагадаць, што са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежжа» на хвалях «Свабоды» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Далей на хвалях свободы передача «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». У официальной белорусской историографии 1 студеня 1919 года лишится днем заснования Белорусской Советской Социалистической Республики. И улады, сходящие с этой даты, означили 90-годие БССР. Однако за соправдную дату народжения Советской Беларуси треба лишить зусім інший день, коли был опубликованный манифест часового белорусского ураду. Маловядомые околичности створения БССР у гутарцы Михася Скобла с историком Анатолием Сидоревичем.
Спадар Анатоль, летаще была громадская дискуссия, примеркованная до 90-годзе БНР на сторонках президентской газеты. Еще лето до юбилею БССР керовник краины выпустил адмысловую адозву. Чому теперешняя белорусская улада на 14-м годе своего керования раптом почала демонстрировать цікавость и до БНР, и до БССР?
Кожная улада хоче показати, що вона має глибокі коріння, ну, таким чином обґрунтувати свою легітимність. Теперішня влада почувається спадкоємцями Олександра Мясникяна і Вільгельма Кнорінга. Тому Лукашенко почувається їх спадкоємцем. Принамсі, він не почувається спадкоємцем другого Олександра Григоровича Червякова.
Обвяшчення БССР відбувалося в доволі драматичних умовах. Тільки що з Білорусі сійшли німці, прийшли поляки. А навошто большевики увогуле пайшлі на стварэнне Беларускай Рэспублікі? Ідэя гэтая, наколькі вядома, яна з'явілася на свет дзе? Ўсё ж у Маскве, так?
Гэтая ідэя з'явілася ў беларускіх галовах спачатку. У галовах беларускіх сацыялістаў. Іншай палітычнай сілы ў той час не было. Жылуновіч, сябар беларускай сацыялістычнай грамады. Александр Чарвяков, сябар беларускай сацыялістычнай грамады. Язэп Дыла, старшыня партыі. Перайшоў на бальшавіцкія пазіцыі, яго месца заняў намеснік старшыні партыі Аркадій Смоліч. Ідэя выспела.
Але навошта спатрэбілася бальшавікам гэтую ідэю ажыццяўляць?
Збегліся тры абставіны. Па-першае, не справдзіліся спадзяванні бальшавікоў на еўрапейскую пралетарскую рэвалюцыю. Перш за ўсё на рэвалюцыю ў Нямеччыне. У Леніна тады ў галаве нараджаецца план стварэння буферных квазідзяржаў паміж Захадам імперыялістычным і савецкай Расіяй. Спачатку ў гэтым плане няма Беларусі. Там ёсць Латвія, Літва, там ёсць Украіна, але там няма ў гэтым плане Беларусі. Аднак тут з'яўляецца другі фактор – наяўнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Это актыўная дзейнасць яго ўраду ў абароне нацыянальных інтарэсаў Беларусі. Читайте ноты Антона Луцкевича урадам Польщі, керівникам Антанти у обороні інтересів Білорусі. І третій фактор – білоруські секції Російської комуністичної партії большевиків, які означалюються билими сябрами Білоруської соціалістичної громади Жилуновичем, Червяковим та іншими, які хочуть білоруської совєтської державності. І ось ці три чинники сходяться в одним, і большевики в вырашаюць стварыць буферную дзяржаву. І так хутка, ўжо ў снежні месяцы, прымаецца гэтая пастанова Цэнтральнага камітэта Расійскай камуністычнай партыі.
Калі меркаваць па дакументах, то ці не самым заўзятым прыхільнікам з'яўлення БССР быў Сталін. Ён слаў у Смаленскі Менск заклапочаныя тэлеграмы, мірыў Жылуновіча з Мясніковым. А як вам бачыцца роля Сталіна ва ўсім гэтым працэсе?
Сталін не мог выступаць супраць Леніна, і нагаўл там у бальшавіцкім кіраўніцтве былі людзі, гэта Ленін, Сталін, гэта было адно крыло, другое Свердлоў і Троцкі, гэта другое крыло. Адны выступалі за тую ці іншую форму самавызначэння, а так званыя інтэрнацыяналісты, Троцкі, Свердлоў і кампанія, яны былі супраць гэтага.
На чале першага савецкага ўраду Беларусі стаў Зміцер Жылунович. Ён же письменник Тишка Гартны. С пролетариев, коммунист. Чому же он, покинувший Москву с манифестом часового работнича сялянского советского правительства Беларуси, а менавіта гэдак называўся гэты документ, ён гэдак хутка отбивается от рук партии и примушая Сталина слать у Менск телеграммы на кшталт. Я потрабую от Жылуновича и его группы категоричного отказу на пытанне. Чи подначальваецца ён ЦК партии, чи не? Что кировало Жылуновичем у гэтым неподпорядкованным меркаванні?
Самое звичайное, были большевиками заходней коммуны, порушенные, домовленности досягнутые перед обвещением Белорусской Республики. По-перше, 6-я конференция полночно-заходней организации Российской коммунистической партии большевиков была проведена в отсутность представников белорусских секций РКПБ. И они приехали на разбор шапок. И у Центральное бюро коммунистической партии Беларуси было включено двое человек, хотя предугледжился паритет. Это как предугледжился паритет в Ураде, советским часом Ураде Беларуси. Мясников и Кноринг пошли на порушение сами. Решили обхитрить белорусов. Тогда, грубо кажучи, Жилунович ударил хомут. И манифест, с яким он приехал из Москвы, был подписан на суперок указанию товарища Сталина не 1 студеня, а у ночи 2 студеня. А сам манифест у друку з'явился только 3 числа. Таким чином, 1 студеня – это фикшн, самая соправданная фикция, придуманная дата. Далее, подпись, что в Минску – неправда. Манифест был подписан у Смоленску. Потом его подписали не все сябры часового работнича селянского раду Беларуси. Поглядите, акт 25 соковика 18 года. Там все народные секретары подписались, что принимают этот акт до неухильного выполнения.
А тут чему так отбылось?
А тому что? Урад был скиданный, но не было у всех сябров ураду у Смоленску. Они не могли физично подписать этот. Урад был сформован из людей, которые находились в этот час у разных пунктах. Это еще одно отрознение от первого ураду БНР, який был створен у Минску, формовался президиумом Рады Всебелорусского съезда.
На хвалях Радио Свободы вы слушаете передачу «Вольная студия». Новые слова про звыклые речи. Маловядомые околичности створения БССР – тема гуторки Михася Скобла с историком Анатолием Сидоревичем.
Цікава, як реагавалі на абвяшчэнне БССР дзеячы беларускага руху. Янка Купала іранічна, ён напісаў адмысловы артыкул на гэтую тэму. А, скажам, старшыня Рады міністраў БНР Антон Луцкевіч пісаў, цытую, «Абвяшчэнне БССР так усіх наэктрызавала, што ўсе як адзін гатовы ехаць у Менск і працаваць разам з бальшавікамі». Больш за тое, намеснік Луцкевіча Аркадь Смоліч нават прапаноўваў Раді БНР скласці паўнаму. Намоцтвы. Чаму да БССР было такое розное стаўленне сярод, ну, па сутнасці, аднадумцаў?
Сацыяльная праграма бальшавікоў не шмат рознілася ад сацыяльнай праграмы беларускіх сацыялістаў. Смоліч, ну, ён быў маладзейшы на 7 год за Антона і трохі гарачайшы ў адрозненне ад Антона Луцкевіча. Ён казаў, што трэба зачыняць нашу крамку і працаваць разам з бальшавікамі. Антон быў вельмі асцярожны палітык. Давяраць бальшавікам вось так ён не мог. Гэта на пачатку студзеня такія запісы з'яўляюцца словы. А 16 студзеня, калі Беларусі адабралі 3 губерні і загадалі зліцца савецкай Беларусі з савецкай Літвою, то Антон Луцкевіч назначна паставіўся, ды ўсе беларускія сацыялісты. Но гэта ж імперыяліст самы сапраўдны. Забралі і прадвечна беларускія землі раз, і па-другое, БССР па сутнасці перастала існаваць. Збірае на початку лютого перший з'їзд Советов Советской Беларуси, ну, знову же скиданий з проверених і довірених людей, який сам приймає маніфест об ліквідації БССР, а менавіта об об'єднанні з Литвою. І мало того, ухваляє большевицьке московське рішення об тим, що 3 губерні переходять у склад Росії. Ви можете собі таке уявити?
Господар Анатолій, не глядячи на те, що Білоруська Советська Соціалістична Республіка праіснавала больш за 70 гадоў, мы мала ведаем пра лёсы чальцоў першага беларускага савецкага ўраду. Ну, хіба жыццяпіс ягонага старшыні Дмітра Жылуновіча больш вядомы. Але ва ўрадзе было, здаецца, 17 наркомаў. Як склаўся іх далейшы лёс?
Па-першае, яны не называліся наркамамі. Народнымі камісарамі сталі называцца толькі пасля першага ўсебеларускага з'езду саветаў. Практычна за выключэннем Квачанюка, пра якога няма звестак на нейкой авантурной истории. Неведомый никому человек стал сябром ураду.
Узначальвал комиссариат юстиции.
Так. Потом был подаден у криминальный вышук. И нібито был арештован, але никаких документов про его арешт, про его суд, скажем, нигде не заховалось. А остальные, больше-меньше ведомые люди, мы ведаем, как скончилось життё Змитера Жилуновича в психиатричном лечебнице. У 20-м годе был расстрелянный Фабиан Шантер. Выжил один только до глубокой старости, дожил Язеп Дила. У ссылцы в Саратове он был. И мой наставник Григор Родченко с ним переписывался. Остальные все загинули у сталинской миссаресцы. Ну, Мясников загадково загинул, але есть подозрение, что ему наладили эту авиакатастрофу. Так, как, скажем, Михаила Фрунзе практически зарезали на операционном столе.
И хиба опошнее пытание. Период існавання в СССР многие лічать эпохой наибольшей русификации, часом самых тяжких выпробований, что выпали на долю белорусов. С другого боку, читаем у недавней одозве Александра Лукашенки. Обвешение БССР дозволило консолидовать нацию, развивать свою самобытную культуру. Конец цитаты. А где ж тут вам бачится правда? Там, где аурея медиакритас, золотая середина, ти все ж таки шали вы похиснули у некий певный бок?
Я вам так откажу. Коли большевики приняли решение забрать у Беларуси три губернии и злить ее, остатки злить с Литовской республикой, самыми великими оборонцами этой республики выступили как раз Мясникян и Кноринг. Чому? Они же выступали супрать обвещения этой республики на початку. Оказалось, что можно все, заховавши старые имперские парадки, русскую мову с правоводства, российские парадки, можно керовать этой республикой. И в этом сенсе теперешний режим это духовный спадкоемца Мясникова. Белорусская нация была консолидована другой БССР. Для вытока, у якой стояли Александр Червяков, Язеп Адамович, Усеволод Ігнатоўскі. Менавіта вот гэтая другая БССР, абвешчаная у канцы ліпеня 1920 года. Вось ад яе пачынаецца і беларусізацыя, і вяртанне ў склад БССР часткі ўсходне-беларускіх земляў, і каранізацыя, і ўсе лепшыя дасягненні беларускай культуры, гаспадаркі. І не трэба блытаць першую БССР з другою БССР. У іх розныя вытокі і розная гісторія. І я глыбока сумняваюся, што Александр Григорович Червяков змог бы дамовіцца з Александром Григоровичем Лукашенко па многіх пунктах па ягонай праграмы і ягонай дзейнасці.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». С историком Анатолием Сидоревичем гутарыў Міхась Скобла. Сегодняшняя передача была присвечена 90-годию с дня утворения Белорусской Советской Социалистической Республики. А теперь у нашем эфире передача «Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов». Сегодня передача «Гомосоветикус». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з філосафам Алесем Анціпінкам.
Гома саветікус, чалавек савецкі, прадукт камуністычнай таталітарнай сістэмы. Гэта чалавек, пазбаўлены ўнутранай свабоды. Замбаваны камуністычнай ідэалогіяй, ён вырозніўся ірацыянальнай верай у святасць камуністычных правадыроў, перамогу камунізму ва ўсім свеце, а таксама нянавісцю да ворагаў народу і сацыялізму.
Homo Sovieticus – новы чалавек, пазней будаўнік светлай будучыні для ўсяго чалавецтва. Сфармаваўся ў СССР к сярэдзіне 30-х гадоў мінулага стагоддзя. Генетычна эвалюцыйна звязаны з расейскай патрыярхальнай свядомасцю, саборнасцю і абшынным уладкаваннем расейскага грамадства. На нерасейскіх тэрыторыях былога СССР савок выявіўся на яскраві там, дзе нацыянальныя адметнасці карэнных народаў былі найбольш нівеляваныя.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
С
Господар Алесь, вы крыху нечекано дефіянавалі гомасаветікус. Вы лічыце, што ў аснове саўка ляжыць расейская ментальнасць?
Прота вобразам савецкага чалавека з'яўляецца абшчынны чалавек. У аснове якраз савецкай ментальнасці ляжаць некаторыя вельмі істотныя для расейскай гісторыі падморкі. Менавіта гаворка ідзе пра патрыархальную абшчынную свядомасць, гаворка ідзе пра веру ў справядлівага царя. За савецкім часам бальшавікі аднавілі тую самую мадэль уладкавання грамадства, якая фактычна існавала ў 19 стагоддзі ў Расіі.
Кожная нацыя мае уласцівую ёй ментальнасць. Камуністы гаварылі пра савецкую супольнасць, якая ў перспектыве мусіла змяніць нацыянальнасць. Дык што ўласціва савецкай ментальнасці, якая прыйшла на змену нацыянальнай?
Гэта чалавек, які уштукаваны ў сістэму. Гэта чалавек падпарадкаваны ўладзе. Згадаем Булгакова, сабачае сэрца і вобразы Швондара і Шарікава. Гэта ўсё савецкія людзі. Гэта, уласна кажучы, хам, які з'явіўся на палітычнай авансцэне. Гэта чалавек, які пазбаўлены хоць якога пачуцця адказнасці. Гэта чалавек, які прэтэндуе на тое, каб усё паставіць пад свой кантроль.
На якім падмурку фармавалася савецкая ментальнасць? Як хутка сфармаваўся савецкі чалавек?
Савецкі чалавек ўжо адбыўся к сярэдзіне 30-х гадоў. І сярод інструментаў, якія фармавалі савецкія чалавека, былі, канешна, у першую чаргу страх і сістэма пакарання, якую мы ведаем у выглядзі ГУЛАГа. Камуністы імкнуліся кантраляваць усё – сям'ю, рэлігію, мову, усе тыя сферы, дзе магла выявіцца чалавечая індывідуальнасць. Пад муркам быў таксама і радыкальны разрыў з традыцыяй і культурай. Па загадзе Леніна былі пагружаныя на баржу расейскія інтэлектуалы і выпраўленыя ў эміграцыю. Савецкі чалавек – гэта чалавек без традыцыі, гэта чалавек без апоры, гэта чалавек, якім лёгка маніпуляваць.
Як цягам 10-годдзю савецкай гісторыі эвалюцыянаваў гомасаветікус?
На самым пачатку эвалюцыі савецкага чалавека Бердзяеў, які быў у ліку тых, каго выслалі з савецкай Расіі, пісаў пра тое, што гэта новы антрапалагічны тып, што гэта мілітарны тып, та чалавек, які выйшаў з вайны. Гэта чалавек без половых прыкметаў. На самым пачатку камуністы нават выступалі супраць шлюбаў. Усе тыя выгоды, якія былі натуральным прадуктам чалавечай цывілізацыі, часта лічыліся буржуазнымі перажыткамі. Гэты чалавек мусіў быць самаахвярным і адданым камуністычнай ідэі. Савецкі чалавек пазней ужо ўсяго баяўся. Гэта быў цынік з падвоенай свядомасцю. Ларыса Геніюш, калі яна ў Празі напрыканцы вайны сустрэлася з савецкімі людзьмі, пісала: «Мы вельмі расчароўваліся ў гэтак званых савецкіх людзях беларусаў. Яны ішлі ўсімі абманамі да сваіх шкурных мэтаў, не ведаючы ніякія этыкі. Былі спрытнымі і хітрымі. Іх метады былі часам страшныя. Гэта былі ваўкі. Ніякая дабрыніці міласэрнасці і ніякіх граніцаў для зла. Гутарка з імі не акрыляла, а насторожвала тым, што прыніжалі яны лепшае ў людзях і людскасці. Здавалася, што цяжкія варункі жыцця ўжо даўно забілі ў іх розныя ідэалы, акрамя тых, якія ў данны момант аплочваліся».
Цынізм, эгацэнтрызм – гэта рысы самаразбуральныя, ці не да самаразбурэння ў выніку эвалюцыянаваў савецкі чалавек?
Эвалюцыя савецкага чалавека і савецкай ментальнасці была тупіковая. Мы памятаем, як у позні ўжо перыуд сацыялізму, ў брэжнеўскі перыуд, ва што эвалюцыянаваў савецкі чалавек. Гэта чалавек, які з падвоеным мысленнем. З аднаго боку публічна казаў, што ён падтрымлівае камуністычныя ідэалы, усімі сіламі імкнуўся ўступіць камуністычную партыю, а ў той жа самы час шукаў таго самага буржуазнага дэфіцыту, калі ў савецкіх храмах немажліва купіць было ані фінскія боцікі, ані крэмпленавую марынарку. Для савецкіх мужчын і жанчын ідэалам спажывання аказаліся якраз не савецкія тавары, а якраз прадукты таго гнілога захаду.
Ці ёсць адрозненні паміж савецкім чалавекам, які жыў у Расіі і ў нацыянальных рэспубліках былога СССР?
Безумоўна, таму што савецкая ментальнасць сфармавалася альбо абапіралася на шэраг важных металягем расійскай ментальнасці, саборнасці, якая была заменена калектывізмам, расійскім місіянізмам, а ў камуністычным варыянце вера ў перамогу камунізма ва ўсім свеце. Гэта самаўладдзе, якое было заменена адданасцю камуністычнай партыі і згуртаванасцю вакол аднаго лідара. Гэта выявілася ў варыянце культа асобы. Дзіўная рэч. За ўсю гісторыю савецкай улады невядома, каб па абвінавачанню ў нацыяналізме асудзілі хоць аднаго рускага чалавека. Затое абвінавачанні ў нацыяналізме былі вельмі распаўсюджанымі, калі гаворка ішла пра людзей так званых нацыянальных рэспублік. Так званая барацьба з нацдэмаўшчынай сотнямі тысячаў судзілі так званых украінскіх, беларускіх нацыяналістаў і вывозілі ў Сібір, у ГУЛАГ. Пасля Другой сусветнай вайны па тых жа самых абвінавачаннях вывозілі ў Сібір эшалонамі літувісаў, эстонцаў, латвійцаў. Гэта быў канвеер знішчэння ўсяго, што магло супрацьстаяць савецкай ментальнасці, бо якраз нацыянальная прыналежнасць адна з прыкметаў самавызначэння чалавека як індывідуальнай асобы. Не выпадкова, што распад Савецкага Саюза пачаўся з адраджэння нацыянальных ідэалогій.
У паняцці савецкі чалавек, што ёсць рэальнасцю, а што ёсць мітам?
Савецкі чалавек увогуле жыў мітамі, і вся гісторыя, якую мы ведаем як гісторыю КПСС ці гісторыю Савецкага Саюза, гэта гісторыя мітаў. Што б мы не ўзялі? Індустрыялізацыю, тыя гераічныя высілкі былі зусім непатрэбныя, каб стварыць эфектыўную прамысловасць. І непатрэбна была тая калектывізацыя. Паралельна ў тыя ж самыя часы ў заходніх краінах ўсё гэта развівалася натуральным чынам і больш эфектыўна. Саўковая ментальнасць – гэта ментальнасць, якая збудаваная з адных мітаў.
Ці пашыраны такі тып чалавека, савецкага чалавека, у сучасным постсавецкім беларускім грамадстве?
Савецкі чалавек паступова зыходзіць са сцэны, але мы ведаем, што ў нашай краіне ён таксама быў даволі распаўсюджанай з'явай. Зусім не выпадкова першы прэзідэнт нашай краіны апеляваў да таго, што разбурылі Савецкі Саюз, апеляваў да савецкіх мітаў савецкай гісторыі.
Што адмоўна і што станоўча нясе беларускаму грамадству савецкі чалавек?
Гаворка не ідзе насамрэч пра штосьці пазітыўнае, а адмоўных наступстваў той нашай савецкай гісторыі зашмат. Бо савецкія людзі не мелі пачуцця адказнасці. Пры сацыялізме ідэя працы была фактычна заменена ідэяй размеркавання. Савецкі чалавек – гэта чалавек, які гатовы выяўляць гераізм працоўны, але зусім не хоча працаваць. Працоўны гераізм і эфектыўная праца – это абсалютна розныя рэчы. Гэта чалавек, які уцякае ад усялякай адказнасці. Гэта чалавек, які не хоча прыняць і тое, што адбылося якраз з прычынай ягонай пазіцыі адсутнасці адказнасці.
Вы хочаце сказаць, што тое, што Беларусь сёння знаходзіцца на ўзбочыні Еўропы, ёсць таксама і вынікам захавання савецкасці ў гэтай краіне?
Гэта абсалютна адназначна. І кансервацыя гэтай савецкасці, якая адбылася адразу па распадзе СССР, і кансервацыяй гэтай савецкасці займаўся наш рэжым, гэта адна з прычынаў таго, што мы знаходзімся на той фазе развіцця, якую ўжо шэраг былых савецкіх рэспублік прайшлі. Яскравым прыкладам таго, як якую імклівую эвалюцыю прадэманстравалі былыя так званыя балтыцкія рэспублікі, гэта ёсць адным з вынікам гэтай хуткай эвалюцыі, ёсць разбурэнне саўковай ментальнасці. Хаця трэба прызнаць, што гэта вельмі павольны працэс, і нават калі вы сёння прыедзеце ў Вільню, то вам можа пашчасціць, і вы сустрэнецеся з саўком нават у Літуве, якая сёння з'яўляецца чальцом Еўразвязу.
Мне падаецца, што апошнім часам беларускія ўлады, у тым ліку і Александр Лукашэнка, усё меней і меней апылююць да савецкасці. Ці гэта так і чаму?
Гэта так, таму што савецкасць сыходзіць разам са старэйшымі генерацыямі. Маладыя людзі ўжо не маюць досведу тых савецкіх часоў. Яны ўжо не былі ў акцябрятах, яны ўжо не былі піянерамі. Іх не вучылі адданасці камуністычнай партыі. Яны не спявалі песні пра тое, што яны дзеці рабочых, а шмат хто ўжо і нарадзіўся ў горадзе. Шмат хто ўжо выхаваны на зусім іншых кнігах, на зусім іншых песнях і музыцы. І таму, канешна, камуністычнасць, савецкасць, салковасць гістарычна мусіць знікнуць.
Дык калі знікне савецкі чалавек і адначасна міт пра яго?
Савецкі чалавек знікне тады, калі людзі будуць мець прыватную маёмасць і калі гэтае права будзе адназначна замацавана ў законе, калі не цьмяныя нейкія ідэалы, а менавіта пісаны закон і права будуць адным з камянёў грамадскага жыцця, калі ўлада будзе абмежаваная, калі мы пазбавімся аўтарытарных і таталітарных рэжымаў, тады савецкасць знікне абсалютна натуральным чынам, бо знікне тая база, на якой яна была збудаваная.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
На хвалях Радыё Свабода вы слухалі чарговую перадачу беларускай Атлантыды «Жыццё і смерць мітаў». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыў з філосафам Алесем Анціпінкам.